Toddobaadyadii la soo dhaafay, dawladda Soomaaliya waxay qabqabatay 10 qof oo u badan saraakiil hoose, laguna eedeynayo hanti luunsasho iyo musuqmaasuq. Dadkaasi waxaa ka mid ahaa Daahir Maxamed Nuur oo la xiray dabayaaqadii bishii Juulaay isagoo lagu eedeynayo inuu luunsaday lacag deeq ah. Daahir waxa uu ahaa agaasimaha mashruuca dib u dejinta dadka barakacayaasha ah ee hoos timaada wasaaradda gargaarka bani'aadminimada iyo maaraynta masiibooyinka. Waxaa kale oo la xiray 8 ka tirsan shaqaalaha dekedda Muqdisho ay ku jiraan kuwa ka shaqeynaya xafiiska canshuuraha oo iyagana lagu eedeeyey xatooyo xoolo dadweyne. Waxaa isna shaqadii laga joojiyey wasiir ku-xigeenkii wasaaradda arrimaha dibadda Mukhtaar Mahad Daa'uud oo lagu eedeeyey isagana inuu luunsaday hanti dadweyne oo dhan $10,000. Hase yeeshee, kiiska ugu culus ee musuq maasuqa ku saabsan waa mid la xiriira mashruucu maalgelin iyo bankiga Islaamka oo hoos yimaada wasaaradda maaliyadda Soomaaliya. Mashruucan oo lagu magacaabo Drylands Development Project ama mashruuca horumarinta dhulka oomanaha ah waxaa laga hirgelinayaa 3 tuulo ee kala ah Faafaxdhuun oo ku taala gobolka Gedo, Bacaadweyn oo ku taala gobolka Midug, iyo Durduracad oo ku taala gobolka Baki. Mashruuca waxaa maalgelinaya bankiga Islaamka waxaana loo qoondeeyey dhaqaale dhan $5 million. Waxaana mashruucu isugu jiraa 3 waji oo kala ah dhismaha iyo horumarinta adeegyo waxbarasho, adeegyo caafimaad, iyo weliba in dhinaca xoolaha laga gargaaro dadka reer guuraaga ah. Haddaba dhibaatooyinka culus ee dhinaca maamul xumada ah ee ka soo baxay mashruucan waxaa lagu tilmaamay kuwa baahsan. Cabdulxakiim Alwaacir waa la taliyaha madaxweynaha bankiga Islaamka ee maalgelinaya mashruucan, sidoo kale waxa uu yahay afhayeenka bankigaas. Waxa uu ii sheegay in mashruucan uu ka mid yahay mashaariicda bankigu uu ka wada Afrika, gaar ahaan wadamada Soomaaliya, Uganda iyo Jabuuti. Waxa uu iga warramay sida ay ku ogaadeen qaabka loo maamulay mashruucan.
Now in the case of the Drylands development project in Somalia, the audit assessment, which was independent on the third installments of the project that came back, it has of course raised some concerns from our financial control.
Arinta ku saabsan mashruuca Dryland Development Project ee Soomaaliya, baaritaanka xisaabeed oo ahaa mid madax bannaan oo lagu sameeyey wejiga 3aad ee mashruuca ayaa natiijadii ka soo baxday ay ka muuqatay walaac ku saabsan qaabkii loo maamulay lacagta iyo maaraynta khataraha, walaacaasi oo ka yimid qaybta lacagta ee bankiga. Marka la eego heerarka caalamiga ah ee shaqada, ma ahayn wax uu bankigu oggolaanaya inuu sii wado mashruuca. Halkaas ayaanu ka ogaanay in loo baahan yahay in arrimaha qaarkood la saxo ka hor inta aynan u gudbin bixinta maalgelin kale iyo qaybaha harsan ee mashruuca. Haddii aad doonaysid inaad ogaatid sheekada oo buuxda, waxaa dhab ahaan yidhi Diilo leh in markii bankiga horumarinta Islaamku uu wargeliyey dowladda Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda maaliyadda oo ah tan xiriirka noo ah, loona sheegay natiijada baaritaanka iyo waxa loo baahan yahay in la saxo, waxaan kuu sheegi karaa inaannu wada shaqayn buuxda ka helnay dowladda Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda maaliyadda oo qaaday tallaabooyin degdega oo lagu saxayo xaqiijinta in mashruucu sii socdo iyadoo la raacayo heerka maamulka ee bankiga Islaamku filanayo. Dabcan, taas ayaa shuruud u ah in mashruucu sii socdo. Waa arrin laga wada dheregsan yahay, waana sida ku cad heshiiska lala saxiixday dowladda.
Mashruucan waxaa si rasmi ah loo saxiixay 2 June 2014, waxaana wada saxiixday wasiirkii hore ee maaliyadda Soomaaliya Xuseen Cabdixalane iyo ku-xigeenka madaxweynaha bankiga Islaamka Birama Abubakar. Waxaase mashruuca fulintiisu dhab ahaan ay u bilaabantay October 2016, xilligaasi oo wasaaradda maaliyadda uu madax ka ahaa Maxamed Aadan Fargeeti. Haddaba barnaamijka galka baaristu waxa uu dabagal ku sameeyey sida loo maamulay mashruucan, waxaana ilaa haatan waxyaabihii ka soo baxay ka mid ah: bankiga horumarinta Islaamka oo fadhigiisu yahay magaalada Jidda oo maalgelinaya mashruucan ayaa qaybtii ugu horreysay maalgelinta ku soo shubay koonto laga furay bankiga dhexe 18 bishii Febraayo 2017, taasi oo ku beegnayd 10 maalmood uun kadib doorashadii madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Lacagta lagu soo shubanay waxay ahayd $500,000. Qaybta labaad ee maalgelinta mashruucan waxaa isla koontada bankiga Soomaaliya laga furay lagu soo shubay 22 October 2017, waxayna dhammayd $404,000. Taariikh kale oo ka dambeysayna waxaa isla koontada lagu soo shubay qaybtii 3aad ee lacagtaasi oo dhammayd $500,000. Warqadu bankiga horumarinta Islaamka 5 bishii Juulaay ee sanadkan uu qoray iskuduwihii mashruucaasi Cabdishakuur Aadan Maxamuud iyo xogeyihii joogtada ee wasaaradda maaliyadda Axmed Dayib Nuur ayaa bankigu ku sheegay inay xirayaan koontada bankiga dhexe si ku meel gaar ah, waxayna sheegeen in kadib baaritaan ay sameeyeen ay ku ogaadeen waxyaaba ay ka mid yihiin in warbixin uu qoray iskuduwaha mashruuca oo ku saabsanayd horumarka uu sameeyay mashruucu aysan ku jirin macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan shaqada la qabtay marka ay noqoto bartilmaameedka iyo waxa qabsoomay, iyo inaanay wax cadayma ah wehelinin, gaar ahaan wixii la geliyay mishiinada dhismayaasha iyo weliba tasiilaadkii kale ee loo soo iibiyey mashruuca. waxa kale oo ay bankiga horumarinta islaamku sheegeen in baaritaankii ay ku sameeyeen lacagihii laga bixiyey koontada bankiga ay ahayd inay la socdaan cadeymo iyo dokumentiyo tilmaamaya kharashka baxay iyo sidii loo bixiyey. tusaale ahaan, waxay sheegeen in lacagaha la bixiyey aysan lahayn rasiid lagu bixiyey oo leh lambaro isku xiga, iyo in shirkadaha wax laga iibiyey la siiyey lacaga ka badan intii ay ku fadhiyeen agabka laga iibsaday, iyo inaan loo samaynin hanaan diiwaangelin ama warbixineed. waxa kale oo bankigu sheegay in intii baaritaanka madaxa bannaan uu socday, koontada mashruuca lagala baxay lacaga caddaan ah iyo mid jeeg ahba, sidaasna uu sameeyey iskuduwaha mashruuca Cabdishakuur Aadan Maxamuud. taasi oo ay sheegeen inay khilaafsan tahay nidaamka kalsooni qabka maaliyadeed. dowladda Soomaaliya waxay xabsiga u taxaabtay iskuduwihii mashruucan oo haatan ku xiran xabsi ku yaalla magaalada Muqdisho, loona diiday in damiin lagu sii daayo. xeer ilaalinta dowladda Soomaaliyana waxay sheegeen inay haatan isku dubaridayaan inay dacwad ku soo ogaan Cabdishakuur Aadan Maxamuud. Jamaal Maxamed Axmed waa ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliya.
kiis ballaaran oo musuqmaasuq u badan buu ahaa, iyo wax isdabamarin iyo kutakrifal awoodeed oo xafiiska ah ayuu u badnaa. marka markii lanoo soo gudbeen anaga, dee baaris dheer baan ku sameynay ilaa dhowr maalmood ah, iyo dokumentiyo lasoo gudbiyo aan gacanta ku hayno oo aan rabno maxkamadda inaan ku horgeyno hadduu ilaahay raali ka noqdo.
marka cadeymahaad kiiskan u haysaani maxoog badan yihiin mise waxba idinka kala dhima?
walla xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka markay soo gaaraan warbixinada ama baarisyada la sameeyo ama asaga laftiisba si madax banaan uu u baaro kiis uusan ku qanacsanayn ama cadeymo ku filan uusan u haynin uma gudbiyo maxkamadda.
afhayeenka bankiga Islaamka Cabdulxakiim Alwaacir ayaan weydiiyey sida ay u arkaan xiritaanka iskuduwaha mashruuca Cabdishakuur Maxamuud Aadan, iyo inay taasi bogsiinayso walaaci ay ka qabeen sida loo maamulay mashruucan.
Well, let me be clear. From the IDB side, we were not asked for an official to be detained, nor that detaining an official would necessarily answer to our inquiries.
aan kala cadeeyo dhinac iyaga bankiga horumarinta Islaamka ma aynaan codsan in sarkaal la xiro, sidoo kale sarkaal la xiraa kama dhigna in laga jawaabay waxyaabaha aan soo jeedinay. waxaan ku tiirsannahay baaritaanka xisaabeed marka ay noqoto maaraynta nidaamka. waxaan doonaynaa in ay dowladdu qaado mas-uuliyadda buuxda ee fulinta mashruuca. waxaan ka doonaynaa dowladda in ay tallaabada saxda a qaadaan si ay uga jawaabaan maamul xumada dhacday, ayna bixiyaan dokumentiyadii loo baahnaa si aan horay ugu socono. wixii intaas ka soo hara ee ay samayso dowladda Soomaaliya iyagaa sharciyadda iyo mas-uuliyadda leh, dabcan sumcaddooda ayay saamaynaysaa ay la leeyihiin hay-adaha kale ee ay iskaashiga wadaagaan marka ay noqoto heer caalami ah. sidaasi daraaddeed dowladdu waxa ay qaaday tallaabadii saxda ahayd. waxa innaga naga khuseeya si toosa waa beddelaadda isuduwaha oo lagu beddelo mid cusub oo hoos yimaada wasaaradda maaliyadda. taas ayaa qancin u ah mid ka mida su'aalaha ku saabsan maamulka. waxaan soo jeedinaynaa inaannu tababar u qabanno oo ku saabsan maamulka lacagta dhammaan shaqaalaha maamulaya mashruuca. waana mid ka mida shuruudaha bankiga horumarinta Islaamku soo jeediyey ka hor inta aynaan lacago kala bixin. si horay loogu socdo, waxaan danaynaynaa inaannu hubinno in dhammaan shaqaalaha oo uu ku jiro isuduwaha mashruuca la tababaro, kartidooda iyo aqoontooda la dhiso si loo xaqiijiyo in ay ka soo baxaan maamulka dhaqaalaha. waxay ila tahay in badi arrimaha la soo jeediyey ee la arkay ay ka imanayaan kartida aqoonta shaqo. annaga oo haddaba ogtaas ayaannu ugu yabohnay inaannu sii ballaarinno taageerada aannu siino dowladda, gaar ahaan kooxda maamulaysa mashruuca, in tababar laga siiyo maamulka mashruuca. taasi waa qodob. qodobka labaad waxa weeye magacaabista isuduwaha waa inay ahaataa mid ku meelgaara oo weliba loo tartamaa. taasi ayaa ah shuruud kale si isuduwo loogu xulo mashruuca iyadoo lagu salaynayo tartan iyo karti.
bankiga horumarinta Islaamku waxa uu la socodsiiyey dowladda Soomaaliya inay xidhayaan koontada si ku meelgaar ah. waxayna ugu baaqeen dowladda Soomaaliya in baaritaan lagu sameeyo sida loo maamulay wejiga saddexaad ee mashruucan oo ah qaybta kharash bixinta, oo ay codsadeen in la keeno dhammaan dokumentiyada muujinaya sida loo kharash gareeyey iyo cadeymaha lacag bixin dhan $543,874. afhayeenka bankiga Islaamka Cabdulxakiim Alwaacir waxaan weydiiyey tallaabada ay qaadeen xilligan iyo halka uu marayo mashruucu inuu sii soconayo iyo in kale.
The account has to be frozen according to the procedures until all the issues raised through the auditors are accounted for.
Mashruuca iyo account-ka. Account-ka waa in la xiraa sida ku cad nidaamka ilaa dhammaan arrimaha ka soo baxay baaritaanka laga xaqiijinayo kadibna loo ogolaado siidaynta wajiyada kale ee maalgelinta. Xiritaanka account-ka waxa uu ka dhigan yahay in hawshii mashruucu istaagtay, hase yeeshee waxaan maalin walba xiriir la sameynaa mas'uuliyiinta, waxaanan ka mahadnaqaynaa dadaalka ay dawladdu samaysay oo arrintan si culus u qaadatay kana jawaabtay dhammaan waxyaabihii aanu codsannay. Mana doonayo in innaga oo eegayna danaha dadka Soomaaliyeed ay kaga faa'iidaysanayaan mashruucan in ay arrin maamul xaggeed ay si xun u saamayso danaha Soomaalida oo intaa ka weyn.
waxaa kale oo barnaamijka galka baarista uu baaritaan ku ogaaday in isku duwihii mashruucan uusan haysanin qandaraas rasmi ah oo shaqaalanimo markii uu maamulayay mashruucan, waxaana isagoo qandaraaskaasi aan haysan uu qaadanayay lacagdan $6,000 bishii. waxaa kale oo barnaamijka galka baarista uu arkay baaritaanna lagu sameeyey kiiskan oo muujinaya in isku duwaha mashruuca Cabdishakuur Aadan uu isagu ka bixinayay lacagaha koontada bankiga uga furan mashruuca halkii ay ahayd inay shirkadaha adeega bixinaya ay kala baxaan. wasiirkii hore ee maaliyadda maxamed aadan fargeeti waxa uu xaqiijiyey in cabdishakuur aadan uusan haysanin qandaraas shaqaalanimo, hase yeeshee wuxuu sheegay inuu haystay warqad lagu magacaabay oo muujinaysay inuu shaqadaas qaban karo.
mudanahaasi waa la magacaabay, waxaana magacaabay si sharciyeysan ku magacaabay xogeyaha joogtada wasaaradda maaliyadda oo markaas joogay. marka taasna wax oo maaragtay oo sharciyad dhinaceeda oo dhaawac ma jirto. qofka maaragtay magacaabis warqad ahaan waa loo siin karaa waana sharci, ama contract ayaa qofka lala seexan karaa hadduu yahay consultancy. marka labada dhinac bay kulan tahay. marka isaga wuxuu ku joogay appointment letter ama magacaabis.
marka warqadaas magacaabista Cabdishakuur la siiyey miyay u ogolaanaysaa inuu noqdo mas-uulka keliya ee lacagta ka bixiya bankiga dhexe?
may waxaa jira nidaamka maaliyadeed ee waddanka u dhisan waxay tahay cid keligeed accounti oo lama mashruuc ahaado ama hay-ad dowladeed kale ha ahaadaane accounti oo maaragtay bangiga dhexe ku yaalo oo qof keligiis lacag kala bixi karo ani raalkay ma ah. marka lacagaha oo laga bixiyo mashaariicda waa inay lahaadaan labo saex, counter balance waa inuu jiraa. inta badanna waxaa ah xisaabiyaha guud ee dowladda. marka wasaaradda maaliyadda aqoonteed ma jiro wax mashruucan ee ogahay oo hal qof saex keligiis ku leh ma jiro intaan waqti ogaa.
waxaa kaloo barnaamijka galka baarista uu ogaaday in lacag ka badan $500,000 oo ka mid ah ku dhowaad $1,000,000 ee dollar ee ugu horreeyey ee lasoo diray ay ku baxeen waxa lagu tilmaamay mushaharka shaqaalaha, halka lacag dhan $99,000 oo kalena lagu bixiyey iibka qalab xafiiseed, inkastoo aan wax caddayma ah loo haynin in qalabkaasi la iibiyey. taasi waxay ka dhigan tahay in $400,000 oo keliya ay gaadhay dadkii reer guuraaga ahaa ee dhaqaalaha loo soo dhiibay, taasoo laftigeed aan wax caddayna loo haynin in dhaqaalahaasi la gaarsiiyey dadkii u baahnaa. shaqaalaha mashruucan u diiwaan gashanaa ayaa lagu sheegay 19. haddaba qareenka difaacaya Cabdishakuur Aadan Maxamuud ayaa beeniyey dhammaan eedaha loo soo jeedinayo. waraysi gaar ah ayaan la yeeshay Abukaate Cali Xalane.
eedaha waxaanu ku difaacaynaa waxa waaye, marka hore qodobadu waa qodobo ma garanaysaa iska hor imaanaya oo iska soo horjeedo. sababtu waxay tahay markii qofi la yiraahdo qofkan ayuu riixay, candhuufuu ku tufay, sharabaaxdin uu ku dhuftay, qalabuu u qaatay, dhaawacuu u geystay, qaanuunku wuxuu fiirinaa waxaa laga soo qaadaa in qofkaasi eed ahaan loo soo eedeynayo. ciqaabta ugu culus ugu weyn qodobka ugu weyn oo ugu culusaana loo soo qaadanaa $480,000, laakiin lama soo qaadanayo kuwa yaryar, waxay ka bedeli maayaan. marka markaad fiirisid Cabdishakuur, afarta qodob ee u soo eedeeyey, afartooda waxay ahayd in loo soo qaato qodobka ugu culus oo la arki karo in eeddiisa ay ku qotonto. number 1 qodobada iska soo horjeeda. midda labaad ee aanu ku difaacayno waxay tahay Cabdishakuur 5 qofood ayaa kiiskiisa markhaati laga dhigay, ee ahaan ayaga ayay u egtahay inay AD soo jeediyeen
waa gartay
Cabdi Shakur wuxuu ka tirsanaa oo hoos tagayay wasaaradda maaliyadda. Wasaaradda maaliyadda wax ay tahay oo ay ka keentay ma jirin, mas-uuliyadana ayaga iska lahayd. Laakiin waxaa noo sheegay ADC inay soo fariigeliyeen xafiiska hantidoorka.
Way wax yaraan ka dhexgala marka adoo sii wata wax yaraan ka dhexgala. Dhowr su'aalood baan ku weydiinay, waxaan jeclaan lahaa jawaabo kooban inaad siiso. Waxaa la sheegay bankiga Islaamkuna uu sheegay warqada uu qoray, waan arkay in iyadoo audit baaritaankii xisaabeed lagu wado mashruuca, in Cabdi Shakur uu lacaga kala baxay cadaan iyo jeeg ba isugu jira bankiga, ma jirtaa arrintaas?
Arrintaasi arrin jirta ma aha.
Way arrinta kale lagu eedeeyay waxa weeyaan inuusan asal ahaanba haysanin qandaraas kontraat uu kula shaqeeyay wasaaradda maaliyadda, oo uu haystay keliya warqad lagu magacaabay oo booskan ku qabtay hab aan loo tartamin. Jawaabtaada
waxa waaye, Cabdi Shakur wuxuu ahaa qof oo dhisay ama abuuray positionka hadda uu joogay, waqti badan geeyo mucaawin ahaan ugu shaqeynayay dalka iyo dadka si volunteer ah oo aan ursan kaba ka qaadanin. Markii mashruuca uu hagaagay ee la xaruuf gareeyay wasaaradda maaliyadda iyo bangiga Islaamka ee isla jaanqaadeen, Cabdi Shakur muwaadin waaye, xaq uu u leeshay inuu codsi u qorto. Codsigaas uu qortay darteedaana lagu siiyey, siismadaasna waxaa keentay in maanta lagu eedeeyo asaga. Marka haddii ay u eg tahay marka hadallada ah inuusan asagu ka tirsaneyn ama contract uu ku haysanin waxay la mid tahay ayadoo lagu magacaabay wasiirka maaliyadda waa magacaabi kariyaa, maareeyaha guudna waa magacaabi kariyaa, dadka ayaga xirfad ahaan ka hooseeya shaqo ahaan. Laakiin Cabdi Shakur waxaa waaye qofka qualified u ah shaqadaas laguna eedeeyay. Marka taasi waxay baabi'inaysaa inuusan jirin marka qof lagu eedeyn kara eeda haddii ayan jirin mas-uuliyad.
Waxyaabaha kale lagu eedeeyay waxaa ka mid ah in isaga keliya uu lacagaha lagu maamulayo lagu maalgelinayo mashruuca saddexda meelood ka socday uu keligii ka saarayay, oo cid kale aysan la saxeexayn iyadoo sharci ahaan ay ahayd inay cid kale la saxeexdo. Jawaabta
qaabka maamul xeer maamulaa lagu dabaqayaa haddii ay tahay wuxuu qalad ka galay lacaga la rabay in lala saxiixa ayaanan lala saxiixin asaga bixiyey. Cabdi Shakur kasma jima ah. Marka cilada jirta waxaa waaye Cabdi Shakur hadduu u fasaxan yahay jeeg keligii inuu saxiixane waxaa waaye waa mid ay isla og yihiin wasaaradda maaliyadda iyo bangiga Islaamka. Haddii kale waa uu kusoo noqonaa jeega asaga ah. Laakiin waxaan ognahay annaga clienteena uu noo sheegay Cabdi Shakur in asaga markuu saxiixa kabacdi haddana abruuf kale lagu sameynayo jeega wasaaradda maaliyaddana ay mas-uuliyadda dhinaca kuleedahay.
Bankiga Islaamku waxa uu haatan shuruudo dul dhigay wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya, kuwaas oo ay ka mid yihiin in xilka isguduwaha mashruuca la xayeysiiyo si furanna loogu tartamo, iyo in wasaaraddu ogolaato in la dhiso kartida shaqaalaha mashruucan maamulaya, gaar ahaan dhinaca maamulka maaliyadda, habka loo sameeyo diinwaangelinta, iyo dhigista kharashka baxaya. Afhayeenka bankiga Islaamka Cabdulxakiim Alwaacir ayaa iga warramay sida ay ku fasixi karaan mashruucanina uu kusii socon karo.
And cleared by our audit and risk management department, immediately it will resume. So there is no purpose.
Marka ugu horeysa ee shuruudaha laga soo baxo ayna fasaxdo qaybta baaritaanka xisaabeed iyo maaraynta khataraha, degdeg ayuu dib ugu bilaabmayaa mashruucu. Ma jirto wax faa'iido ah oo ay leedahay in mashruucani uu sii xayirnaado. Waxaanan si dhow ugala shaqaynaynaa saraakiisha dowladda in ay taasi ka dhabeeyaan dhowaan, annaga oo tixgelinaynaa sida loogu baahan yahay iyo muhiimadda arrintan. Waxaan filaynaa in laba bilood lagu xallin karo arrinta haddii ay wax waliba si wanaagsan u dhacaan.
Khubaro xogogaal u ah jaangooynta mashaariicda iyo qaabka fulintooda waxa ay ii sheegeen in mashaariicda ay fulinayaan wasaaradaha dowladda looga baahan yahay in lagu caddeeyo miisaaniyadda dowladda si ay baarlamaanku uga doodaan dadweynuhuna u ogaadaan. Cali Ciise Cabdi waa khabiir dhinaca dhaqaalaha ah, horeyna ugu soo shaqeeyey hay-adda lacagta adduunka ee IMF. Waxaan weydiiyey waxa ay ka dhigan tahay marka la leeyahay mashruuca waa in lagu daraa miisaaniyadda waddanka.
waxay ka dhigan tahay mashruuc hal mashruuc iyo laba toban wax ku shaqeysan maahayna dow dowladda haddii dal si toos ah u maamulayso dhaqaalihiisa waa inay ogtahay waxa soo gelaya waxa iyadu sheebkeeda ay ka maamulayso cashuuraha dalka ka qaadayso iyo waxa mucaawanahaanu soo gelayada soomaaliyana 2023 haddana dhaafay wax allaaliyo wax dowladdu ay ka ogtahay aan oran karaa kharashka ay dowladahaasu maaha bankiga islaamka u qura xataa dowladaha xataa european union xataa kuwan dowladahan kale mucaawinka ballaarsiiya way waxay sameeyeen way barbar maraan miisaaniyadda soomaaliya waxa la yidhahdo off budget maamulkii mashaariicdooda waxay mareeyaan hay-adahan n g oska la yidhaahdo inta u badan
soomaaliya waxay halka ugu sarreysa kaga jirtaa waddamada adduunka kuwa ugu musuqmaasuqa badan sida ay qortay hay-adda transparency international waxaa haddaba isweydiintu tahay hawsha u taalla dowladda iyo hay-adaha sharci dejinta intee ayay la-eg tahay su-aashaasi waxaan weydiiyey cali ciise cabdi oo madax ka ah macadka dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada geeska afrika dhowaadna ka mid noqday xubnaha guddiga dhaqaalaha ee uu magacaabay madaxweynaha soomaaliya
ma aha uun wax ku saabsan lacagta sheebka la gashanayo wuxuu ku saabsan yahay nidaamka dhammaanti kufnaantiisa iyo maxaan ku yidhaahdaa sida loo qiimaynayo hal example haddaan ka bixiyo waxaan soomaalidu fahamsanayn waxaa weeye haddii qof la siinayo masab aanu u qalmin tilmaamo badan baa hadda la bixiyaa dadanin yaraahuu aan aqoontii ay masabka loo magacaabayo ku fadhiisan lahaayeen hay-adahan adduunka ka shaqeeya musuqmaasuqa maxaan ku yidhahdaa xisaabtiisa ku sameeyey evaluationki assessmentku waxyaabaha ay eegaan kuwaasaa ka mid a
mas-uuliyiinta ilaa haatan la bartilmaameedsaday ee xabsiga loo taxaabay waa saraakiil hoose marka laga reebo wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda waxaa haddaba isweydiintu tahay tallaabadani intee in leegaya ka tari kartaa la dagaalanka musuq maasuqa waxaa kaloo la isweydiin karaa sideedaba maxaa lagu qiyaasaa in dowladda ay la dagaalamayso musuq maasuq waa kan cali ciise cabdi oo sharaxaya
case hadda specific oo maxkamadna aan gaadhin ilaa intuu socon doono iyo sida loo xaqiijin doonaan la ogeyn wax tafaasiil aan ka bixin karaa ma jiro laakiin waxaan tilmaamayaa mar labaadna aan doonayaa inaad ummadda somaaliyeedu ka fahamto qofku mansabka uu hayo midba midku ka weynay haddii cadaalad iyo sinaasho dadka lagu dhaqayo isaga laga dhigayo example inta aan diyatooniga maxaan ku yahay sheeha u keenaya shaqaalaha odhanaya musuq maasuq u kacay haddii wasiirkii tilmaan laga dhigto haddii laga dhigto agaasimihii guud ama agaasimihii la lagu soo xaqiijiyo inuu waxaan sabab u ahaa ciqaabta uu mudan yahayna uu muto ama masra ku waayo ama si kaleba ha loola xisaabtamo waxaan ku rajo weynahay inuu dadka inta kalena odhanayso asaagii loo xiro ama kii ka sareeyayba loo soo qoyso marka example haddii dowladdu ay doonayso inay ka dhigto maaha inay ka ugu liita ka soo qabato ee waa inay ka ugu tunhoon musuq maasuqa laga joojiyaa lana tilmaansadaa
ku-xigeenka xeer ilaaliyaha qaranka jamaal maxamed axmed ayaan weydiiyey tallaabooyinka xiga ay dowladdu qaadi karto iyo in baadhitaanka musuq maasuqa lagu fidin karo xafiisyo waaweyn oo aan ku koobnayn saraakiisha hoose
wallahi hawshaan waxaan rabnaa natiijadeed inay noqoto tilmaantaas la bixiyey inaan bedelno oo aan wax ka bedelno siday hadda ay u bilaabatayna aan wadno ilaa meesha ugu haboon aan ka gaarsiinayno hadduu ilaahay raali ka noqdo
si guud haddaan ku weydiiyo hadda dadka aad xidheen waa dad hoose waa maamulayaal deked waa agaasime wasaaradeed waa dad hoose laakiin dadka qaar baa laga yaabaa markay maqlaan inay dhahaan arrintan intan way ka ballaadhan tahay heer ka sarreeyay gaadhsiisan tahay xafiisyo waaweyn bay gaadhsiisan tahay intee buu gaadhsiisan yahay
sideedaba marka arrinta sidaas loo dhigo dee dadku waxay sheegaan haddii la qaato dee layskama qaadan karo adii laftaada waxaa la rabaa aad joogtid xafiis ama aad sharciba aad dul joogtid waxa aa qaadanaysid inay noqdaan wax la hubo oo sharcigan xadgudub ah laakiinse haddii la yidhaahdo wax ka sarreeyaa jira meelo kale wax ka jiraan taas dee ma noqonayso wax oo hadda dacwad lagu dhaqaajiyo ama gal lagu furo annaga waxaan dacwad ku dhaqaajina ama gal aan ku furnaa dhacdo dhacday oo la hubo beri marka maxkamadda la geeyana dee ciddii lagu horgeeyo caddeymaheedii oo waafi a lagu horgeeyo dacwaddana lagu heli
dhegaystayaal waxaa iga xusuusin ah in muddo toddobaadyo ah aan isku dayay inaan la xiriiro wasaaradda maaliyadda soomaaliya iyo wasiirkeedaba cabdiraxmaan ducaale bayle anigoo kula xiriiray telefoon email iyo weliba baraha bulshada هسي يشي إلى هاتن مسؤولين توسارد ماليه دو كمسو جوابين عطسيه ديانو قدبيه.